in ka badanaa hay-ado kale xag jir ay ka qaataan. Marka labadaa dhib
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha katika dakika 30 za matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Jumatatu tarehe 26 Septemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, basi vijana wa Burundi wanaondoka kwa wingi kuelekea Serbia baada ya Burundi na Serbia kuingia makubaliano ya kuruhusu raia wa Burundi kuingia Serbia bila visa. Je, makubaliano haya ni suluhisho katika tatizo sugu la ukosefu wa ajira kwa vijana? Utayapata hivi punde.
Na katika taarifa nyingine, waandamanaji nchini Afrika Kusini waliokasirishwa na uhaba wa maji wamefunga sehemu ya barabara kuu iliyo ndefu zaidi nchini humo kwa kuweka vizuizi vya mawe na kuchoma matairi. Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamili Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinaripoti kwamba maafisa wa usalama kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi wamewaua watu 450 mnamo siku 10 za maandamano kulalamikia kifo cha msichana wa Kikurdi Mahsa Amini aliyeuliwa alipokuwa anashikiliwa na polisi wa maadili tarehe 16 Septemba. Wakati wa wanahabari wanaripoti leo Jumatatu kwamba maafisa wa usalama wameongeza juhudi zao kuwakamata wanaharakati na waandishi wa habari kote nchini humo kutokana na kuendelea kwa maandamano yanayosababisha ghasia dhidi ya utawala wa Iran. Waandishi wa habari 16 wamekamatwa tangu kuanza malalamiko hayo, kulingana na kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ yenye makazi yake hapa mjini Washington DC. Kwa ujumla, inaripotiwa kwamba waandamanaji na waandishi wa habari 1200 wamekamatwa wakati wa maandamano ambayo yanatokea zaidi wakati wa usiku kote nchini humo. Waziri wa sheria Golom Hussein Mohsin Ejei alisisitiza Jumapili kwamba kuna haja ya hatua kali zaidi kuchukuliwa bila huruma dhidi ya wachochezi wa ghasia hizo. Watu watano wameuliwa na 13 kujeruhiwa katika mapigano ya bunduki kwenye mji wa magharibi wa Libya wa Zoia katika ghasia zinazoendelea katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Vyombo vya habari katika mji huo vinaripoti kwamba mapigano yalizuka Jumapili kati ya makundi yanayohasimiana yenye silaha nzito nzito, ambapo kundi moja lina uhusiano na Wizara ya Ulinzi na jingine lina uhusiano na Wizara ya Mambo ya Ndani. Afisa mmoja usalama ambaye hakutaka kutajwa jina lake anasema mapigano yalianza baada ya mwanachama wa kundi moja kuuliwa na mwanachama wa kundi jingine kutokana na ugomvi kuhusu biashara haramu ya mafuta, jambo ambalo limekuwa la kawaida kwenye eneo linalopakana na Tunisia. Waandamanaji nchini Afrika Kusini waliokasirishwa na uhaba wa maji wamefunga sehemu ya barabara kuu iliyo ndefu zaidi nchini humo kwa kuweka vizuizi vya mawe na kuchoma matairi. Polisi walielezea hali huko Ventersburg katika jimbo la Free State kuwa ni tete. Mji huo wa vijijini ni sehemu maarufu ya kujazia mafuta na kupumzika kwa waendeshaji magari pamoja na malori yanayosafiri kwenye barabara kuu ya N1 ambayo inaanzia Cape Town upande wa kusini hadi kituo cha mpakani cha Beit Bridge kilichopo Zimbabwe kaskazini. Afisa warrant Lorraine L anasema kitengo cha polisi cha utaratibu wa umma cha Welcome kiko makini kufuatilia hali hiyo. Anasema wamezungumza na baadhi ya waandamanaji na kuwauliza kuhusu madai yao, ambapo anasema wamekuwa na matatizo ya maji mara kwa mara huko Wettensburg kwa wiki saba zilizopita, pia bila maji kutoka kwa wiki tatu zilizopita. Wale wanaotumia barabara kuu ya Wettensburg wameshauriwa kuchukua njia mbadala kwa usalama wao. Kamanda wa zamani wa waasi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR amedai hana hatia hii leo wakati wa kuanza kesi ya uhalifu wa vita dhidi yake katika mahakama kuu ya kimataifa ya uhalifu. Mahamati Said Abdel Kani mwenye umri wa miaka 52 anadaiwa kuwa mwanachama wa kundi lililokuwa likiongozwa na Waislamu wa Seleka. Anatuhumiwa kwa kuwatesa wafuasi wa upinzani wakati nchi ilipokuwa inatumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe hapo mwaka 2013. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti zaidi. Kumradhi msikilizaji, kutokana na matatizo yaliyo nje ya uwezo wetu kimitambo, hatutaweza kukupatia taarifa ya Abdul Shakur Abud, na badala yake ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Uchumi wa Nigeria ukiwa umezorota na ukosefu wa usalama ukitanda, wagombea wanne wakuu wa urais wanaanza kampeni wiki hii kwa ajili ya uchaguzi wa Februari mwaka ujao katika kinyang'anyiro cha kuchukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari. Chini ya miezi mitano kabla upigaji kura huo, hakuna mgombea yeyote wa wazi aliyeibuka, na wagombea wakuu wote wakikabiliwa na changamoto mbalimbali katika njia yao ya kugombania kiti cha juu kisiasa katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Baada ya mihula miwili, Buhari anajiuzulu huku Nigeria ikipambana na mfumuko mkubwa wa bei, uzalishaji wa mafuta ukiwa chini na vikosi vya usalama vinavyopambana na wapiganaji wa itikadi kali, watu wenye silaha wanaotaka kujitenga, pamoja na magenge ya wahalifu kote nchini humo. Wagombea wakuu kwenye mashindano hayo ni Bola Tinubu, gavana wa zamani wa Lagos na kinara wa chama tawala cha All Progress Congress APC, na mgombea wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar, makamu wa rais wa zamani katika azma yake ya sita ya kuwania urais. Wagombea wengine wawili wanaoshindana na wagombea hawa wa vyama vikuu vya APC na PDP ni Peter Obi, gavana wa zamani wa jimbo anayewavutia zaidi vijana wa Nigeria, na gavana mwingine wa zamani wa jimbo na waziri wa zamani Rabiu Kwankwaso. Kampeni zinaanza rasmi Jumatano, lakini miezi mitano ni muda usio mwingi kwa Nigeria. Wachambuzi wanasema kuongezeka kwa hatari kwamba mapigano ya chama ni migawanyiko ya kikabila pamoja na kidini huko kaskazini kusini itatatiza uthabiti wa uchaguzi katika nchi hiyo. Na msikilizaji, hivi sasa na kusomea ripoti ambayo itasomwa hapa na Patrick Nduimana, ni kwamba kamanda wa zamani wa waasi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati amedai hana hatia hii leo wakati wa kuanza kesi ya uhalifu wa vita dhidi katika mahakama kuu ya kimataifa ya uhalifu. Mahamadi Said Abdel Kani mwenye umri wa miaka 52 anadaiwa kuwa mwanachama wa kundi lililokuwa linaongozwa na Waislamu wa Seleka. Anatuhumiwa kwa kuwatesa wafuasi wa upinzani wakati nchi ilipokuwa inatumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe hapo mwaka 2013. Patrick Nduimana anaisoma ripoti hii.
Said Abdel Kani anashutumiwa kwa kuwa kiongozi wa polisi katika mji mkuu wa Bangi mwaka 2013, ambako wafuasi wa rais aliyetimuliwa madarakani François Bozize waliteswa vibaya. Mwendesha mashtaka atategemea ushahidi wa watu 43 katika kesi hiyo ambayo inatarajiwa kudumu kwa miezi kadhaa. Kundi la utetezi la bwana Said limetoa hoja kwamba lina shaka na ushahidi uliotolewa dhidi yake. Akiwajibu majaji wa ICC, Said Abdel Kani amesema hana hatia na tuma zote na matukio yote yanayotajwa. Waendesha mashtaka wanasema mshtakiwa alikuwa kamanda mwandamizi wa kundi la Seleka, akisimamia makao makuu ya polisi, mahala ambapo inadaiwa wafuasi wa Bozize walipigwa na kuteswa vibaya baada ya kukamatwa, hasa wakati wa usiku. Mapinduzi dhidi ya Bozize yalizusha mapigano makali kati ya wapiganaji wa Seleka na kundi la Antibalaka lilokuwa na Wakristo na wasioamini Mungu wanaomuunga mkono Bozize. Said Abdel Kani alifahamika kama kanali anatuhumiwa kuamrisha maafisa nchini mwake kuwatendea maovu wafungwa. maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati walimkabidhi Said Abdel Kani kwa ICC Januari mwaka jana kufuatia hati ya kimataifa ya kukamatwa kwake iliyotolewa mwaka 2019.
Na tukiendelea na taarifa zaidi kutoka hapa Washington DC ni kwamba Marekani inatoa dola milioni 457.5 nyingine katika utekelezaji wa sheria na msaada wa usalama wa raia wa Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Jumatatu. Mwana diplomasia huyo ngazi ya juu wa Marekani amesema Washington inatarajia msaada huo pamoja na dola milioni 187 zilizotumwa Kiev mapema zitaendelea kuisaidia Ukraine kuzuia uvamizi wa miezi saba wa Russia na kutuma fedha moja kwa moja kwa polisi wa kitaifa wa Ukraine pamoja na idara ya ulinzi wa mpaka wa taifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Shughuli za biashara na shule zimezorota leo katika mji wa Goma kufuatia wito wa maandamano wa mashirika ya kiraia kupinga uwepo wa tume ya Umoja Mataifa MONUSCO na uongozi wa magavana wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Ni tangu asubuhi maandamano ya vijana wanaopinga uwepo wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO walianza maandamano yao na kufunga barabara kwa mawe. Kwa bahati mbaya ikazimwa na vyombo vya usalama yani polisi. Mumbere Bwana Pua ni mmoja huandamanaji.
Tunataka MONUSCO waondoke na ikiwezekana leo waondoke waende.
Sasa muogope risasi kwa sababu tunaona polisi na jeshi wamewekwa huko.
Watatuua tu. Tuko tayari kukufa, tuko tayari. Kama wako tayari kutuua tutakufa tu.
Wengi wao wakisema wamechoshwa na vita vya kila siku, kama mzee huyu wa miaka zaidi ya 50 Engo Pierre kutoka mkoa wa Ituri ila akiishi mjini Goma kwa sasa.
Kome na mie mzee president wetu Kome Tshisekedi ni mtoto wetu, atupiganie atuoneshe kama iko na amuru ya chef populaire sio yake. Jua hatutakuwa tunakufa kila siku, tunakosa kujutete. Benu dasikia kulikufa watu 20. Mie kama mzee, mie tu aba baende tula baate kila mwenye anashika silaha na ikiwa ni bebe atoke ndani ya pori akuye ajitetee aseme mimi nataka kenye kinanituma ndani ya pori ndi hiki ni neno fulani.
Duka, shule pamoja na benki zote zilifunga milango yake kufuatia mwito wa mashirika ya kiraia ikiomba watu wote kugoma kazi kama alama ya kuungana na watu wanaokuwa katika uongozi wa M23 wilayani Ruchuru. Fred William ni mzee ambaye tumekutana naye katikati ya mji wa Goma akivaa miwani yake.
Wakongomano wamechoka sana jamaa. Ni lazima vifungo kabisa. Itaji yetu ni sisi wakongomani tuishi vizuri, tuache kuuawa, tuishi kama wengine wa jamaa wanaishi manchi zao. Lakini nchi yetu sisi ni kuuawa kila siku yende kwa Mungu. Wamonisiko wanachificha. Tunaanza alikia kutusaidia kumbe hao njo wako wanawatuma watuue sisi. Hii hatutaki sisi sasa.
Hii mgomo iko mzuri sana. Juu ukahesabia hizi siku zote gisi tuko hapa hakuna kazi. Na watu iko wanauawa kule kumapori, hata na hapa mjini ya Goma watu iko wanauawa kila siku.
Sababu kubwa ya hasira ikiwa ni matamshi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kama anavyosema Placide Nzilamba kutoka shirika la kiraia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa yeye mwenyewe amehakikisha kuwa MONUSCO haina nguvu zozote ambazo zinaweza kutusaidia kuwafukuza waasi wa M23 ambao wanasaidiwa na Rwanda na Uganda. Na sasa tutabaki na kikosi ambacho hakitaweza kutusaidia. Tusema kuwa hiyo yote ni shida. Wao pia inapasha kikosi hicho kiondoke. Tuhakikishe kuwa tutashipigania sisi wenyewe pasipo kuzani kuwa kuna yule ambaye atatusaidia tena.
Maandamano mengine yakitarajiwa kuendelea hapo kesho. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na tukiendelea na ripoti nyingine ni kwamba vijana wengi wa Burundi wamekuwa wakiondoka nchini mwao na kujielekeza katika nchi ya Serbia kutafuta ajira. Ni baada ya Burundi na Serbia kuingia makubaliano mwaka 2018 ya kuruhusu raia wa Burundi kuingia Serbia bila visa na kupata fursa ya ajira nchini humo. Lakini wiki za hivi karibuni, baadhi ya vijana hao wamekuwa wakijipenyeza na kufanya safari hatarishi kuingia nchi za Ulaya, hasa Ubelgiji, jambo ambalo Ubelgiji imesema ni uhamiaji haramu na kuzitaka Burundi na Serbia kuchukua hatua kukomesha uhamiaji huo haramu. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Kulingana na makubaliano kati ya Serbia na Burundi ya mwaka 2018, raia wa Burundi wanaruhusiwa kwenda Serbia na kuingia bila haja ya kuchukua visa, wakiwa na kibali rasmi cha usafiri, pasipoti, tiketi ya ndege na kuonyesha kuwa wana mahala pa kuishi ikiwa ni hoteli au karibishwa na wenyeji muda wote utakaobaki nchini Serbia. Serbia ilisema kuwa inahitaji wafanyakazi wa kigeni na ndipo lipoingia mkataba na serikali ya Burundi ambayo inasema makubaliano hayo yatasaidia kutatua swala sugu la ukosefu wa ajira hasa upande wa vijana. Safari hiyo ya kwenda Serbia inahitaji uwezo wa kifedha. Vijana wengi wanaoelekea huko ni wale ambao familia zao zina uwezo wa kifedha au ambao wana ndugu zao wanaoishi ugaibuni, wanawasaidia kupata nauli na pesa zitakazowasaidia kuishi kabla ya kupata ajira. Burundi iliingia pia makubaliano na Saudi Arabia ili kuwapeleka wafanyakazi wa ndani katika taifa hilo la Kiarabu. Baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakiikosoa serikali ya Burundi kwamba imehalalisha usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini serikali hiyo ilitupilia mbali tuhuma hizo na kusema kwamba kupeleka wafanyakazi katika nchi za kigeni kutasaidia kupunguza umaskini na kuinua maisha ya wananchi wengi wa Burundi. Je, makubaliano Burundi iliyosaini na Serbia ni jibu kwa swala la ukosefu wa ajira kwa vijana? Hapa Abdul Nzeimana, mchambuzi wa masuala ya siasa na kijamii, anaeleza kutoka mjini Brussels.
Ajira ni moja kati ya majukumu ya serikali. Serikali yoyote ile ulimwenguni, moja kati ya majukumu yake ni ajira. Sidhani kuwa kama mikataba hii ya kuwafanya watu waende kufanya kazi katika nchi za ngambo yale yenyewe inaweza kuwa suluhu katika swala zima la ajira nchini Burundi. Suluhu, mimi nadhani serikali kuwa na mikakati ambayo inaeleweka, kujipanga kabisa, tazama hali ya elimu inavyotolewa nchini na kuambatanisha elimu na kazi ambazo ziko.
Lakini katika wiki za hivi karibuni, baadhi ya vijana ambao wanaelekea Serbia wamekuwa wakijipenyeza na kuingia katika nchi za Umoja wa Ulaya, hasa Ubelgiji, kwa kutumia njia hatarishi. Ubelgiji katika miezi ya hivi karibuni imepokea wimbi la raia wengi wa Burundi wanaoingia nchini humo kwa kutafuta hifadhi. Licha ya kuwa raia hao wanapokelewa katika vituo vya waomba hifadhi, Ubelgiji imesema wanachofanya vijana hao ni uhamiaji haramu. Ubelgiji imezitaka Burundi na Serbia kuchukua hatua zinazohitajika ili vijana hao wanaoelekea Serbia wasiendelee kuingia Ubelgiji kinyume cha sheria. Baadhi ya wachambuzi wanasema vijana wengi wa Burundi wamekata tamaa kutokana na kukosa ajira wanapohitimu masomo yao, pia kutokana na hali ngumu ya uchumi inayolikabili taifa hilo la Afrika Mashariki. Ni kwa sababu hiyo wanaondoka kwa wingi nchini mwao na hata kufanya safari zinazohatarisha maisha yao ili kutafuta maisha bora katika nchi za Ulaya, wanaeleza wachambuzi wa masuala ya uchumi na kijamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ripoti zaidi ni kwamba mamia ya vijana wa Sudan wanafunga safari kuelekea Misri upande wa kaskazini ili kutafuta maisha bora kutokana na matatizo ya kiuchumi na kisiasa nchini mwao. Umoja wa Mataifa unasema hali hii inatokea hasa kutokana na ukosefu wa chakula na ajira nchini Sudan. Abdu Shakur Abud na ripoti ya kina.
Maduka ya kushughulikia safari za nje yamejitokeza katika mtaa wa Al-Suk Al-Arabia mjini Khartoum ili kuwahudumia vijana wa Sudan wanaojaribu kwenda kutafuta maisha bora nchi za nje. Maduka hayo yamechukua nafasi ya maduka ya kuuza vitu vya ujenzi na bidhaa nyinginezo katika eneo hilo lilowahi kuwa kituo kikuu cha biashara mjini Khartoum. Wachambuzi wanasema kuhama kwa wingi kwa vijana ni ishara kwamba wameanza kukata tamaa kwa kutoshughulikia mabadiliko baada ya karibu mwaka mmoja maandamano dhidi ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo na upungufu wa chakula. Abuk Sebit ni mhamiaji kutoka Khartoum aliyowasili Cairo na kuliambia shirika la Reuters kwamba amehama kwa ajili ya maisha yamekuwa magumu sana.
هو السبب انه خلاني انا فكر ان عادي مثلا ان هو مظاهرات عملوها سبب الحاجات اللي ارتفع حاجات اللي ارتفع كلها شيء غالي فانت عاوز تاخد ايش
يعني اليوم كل مصر بسبب يا خاسيا بسبب شكل كيتو كو غالي huwezi kupata hata mkate chakula kikuu chetu mkate ukipatikana inabidi usimame kwenye foleni kwa karibu saa 4 au zaidi hali ni ngumu sana.
Munzir Muhammad, kijana mwenye umri wa miaka 21, ameliambia Reuters kwamba anakwenda Misri kutafuta kibarua ili kusaidia familia yake.
Misri sio mahala pa utulivu. Misri ni kupita njia tu. Tumebaki huko kwa miezi miwili au mitatu kuweza kupata dola 1000 au 2000 za Kimisri. Zitakazotuwezesha kwenda hadi mpaka Libya. Tunakwenda katika mji wa mpakani wa Libya na Marsama through. Na huko tunaingia na kubaki huko kwa karibu miezi 6 hivi.
Baada ya hapo wataalamu wanasema vijana hao wanajaribu kupita njia hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya. Mmiliki wa kampuni moja basi kwa Khartoum anasema kuna karibu mabasi 30 zinazosafirisha watu 1,050 kila siku kuelekea Misri hivi sasa. Abdel Othman ni dereva wa basi moja.
Wallahi fil hakika adad al-basat mutafawita yani. ما بين 15 ل 20 وفي الموسم مثلا رمضان بتزيد
idadi za basi kuelekea Misri kwa siku imeongezeka kufikia kati ya 15 hadi 20. Tulipoanza hapo mwanzoni kulikuwepo na mabasi machache kama matano hadi sita tu kwa siku na yakaanza kuongezeka tangu mwezi wa Ramadhani.
Kuna raia milioni 4 wa Sudan nchini Misri ambako kuna nafasi chache za kazi zenye mapato ya juu kulingana na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu ambayo si rahisi kuingia. Hakuna takwimu rasmi kuonesha mwenendo wa wahamiaji kutoka Sudan kuingia Misri, lakini wanadiplomasia wa Misri wanasema idadi imeongezeka tangu mwaka 2019 pale mapinduzi yaliyomuondoa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Waziri wa fedha wa Sudan Jibril Ibrahim alisema jana Jumapili kuhusiana na tatizo hilo kwamba nchi inategemea rasilimali zake za ndani kwa mwaka wa pili kugharimia bajeti licha ya kwamba serikali inakabiliwa na matatizo ya kutotoa huduma msingi kwa raia.
Karibu katika meza ya michezo na mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya Dr. William Ruto na naibu wake Geoffrey Rigathi Gachagua ni miongoni mwa wamia wa Kenya waliominia sifa kemkem mwanariadha Eliud Kipchoge baada ya kusajili matokeo mazuri kwenye mashindano ya riadha ya Berlin Marathon zikifanyika huko Berlin, Ujerumani. Dennis Wanyonyi ana taarifa zaidi kutoka Kenya.
Shangwe, vifijo na nderemo za Wakenya zilitanda na hata kutawala sehemu za burudani siku ya Jumapili jijini Nairobi. Kufuatia hatua ya mwanariadha Eliud Kipchoge kuvunja rekodi yake ya hapo awali katika mbio za masafa marefu za Berlin Marathon. Wakiongea na meza ya VOA michezo baada ya mbio hizo kukamilika, ambapo Mkenya mwingine Mark Korir alimaliza katika nafasi ya pili, Wakenya hao wamesifia pakubwa mwanariadha huyo kwa kuweka Kenya katika ramani ya dunia tena. Aidha, wametoa wito kwa serikali kuwekeza zaidi katika tasnia ya michezo na haswa riadha,
kwamba hata sisi Wakenya tumeweza kuwekwa katika ile ramani ya dunia.
Siku ya Jumapili jijini Berlin, mshindi mara mbili wa nishani ya dhahabu katika mbio za marathon ya Olimpiki Eliud Kipchoge alijisajili katika daftari za kumbukumbu kwa Mkenya wa kwanza kukimbia mbio hizo kwa kutumia muda mchache mno wa saa 2 dakika 1 na sekunde 9, na hivyo kuvunja rekodi yake ya binafsi hapo awali ya mwaka 2014. Aidha, katika kitengo cha kinadada, Mkenya Rosemary Wanjiru alimaliza katika nafasi ya pili kwa kutumia muda wa saa 2 na dakika 18 nyuma ya Ethiopia anakwenda kwa jina Ajith Esafa. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Kenya. Na moja kwa moja basi huko nchini Tanzania, michezo mikuu ya soka Tanzania bara inarejea tena baada ya kupumzika kwa muda kupisha michezo ya kimataifa, huku timu za Simba na Yanga zikianza kutendana na tambo za hapa na pale. Licha ya kwamba timu zote kulingana kwa points, lakini mashabiki wa Simba wanaonekana kamia zaidi wakitambua timu yao kwa ni kikosi bora zaidi kinachoweza kutia fora kwenye michano ya ligi za kimataifa. Mashabiki wa Simba wanazungumza.
Tunashukuru Mungu, ligi imesimama, tumepusha michezo ya kimataifa, ila sisi kama Simba Msimbazi wekundu kabisa ambao tunasema ndo mabingwa wapya kabisa kwa mara nyingine, kwa sababu ndugu zetu walichukua ubingwa wakasema ndo mabingwa wapya, sisi ndo mabingwa wapya. Tunasema tunarejea kwa kishindo kwenye ligi, yule kakaa juu tu kwa kuangalia magoli, lakini pointi wote tuko sawa, tunarejea sisi Simba. Tunasema wote tega mbele, tunaanza na Dodoma Jiji, tunaipiga serikali Dodoma kwanza. Tukishaipiga hapo, alafu sasa tunamwangalia mwingine anaokuja, alafu sasa tunawakari
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunaomba radhi kutokana na hitilafu ya mitambo. Matangazo yamekuwa yakikatika na kurudi, lakini tunaendelea kukuhabarisha na kukupatia habari mbalimbali zinazoendelea kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea zaidi na ripoti ni kwamba mamia ya vijana wa Sudan wanafunga safari kuelekea Misri upande wa kaskazini ili kutafuta maisha bora kutokana na matatizo ya kiuchumi na kisiasa nchini mwao. Umoja wa Mataifa unasema hali hii inatokea hasa kutokana na ukosefu wa chakula pamoja na ajira nchini Sudan. Hapa ninaye mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea ripoti hiyo.
Maduka ya kushughulikia safari za nje yamejitokeza katika mtaa wa Al-Suk Al-Arbia mjini Khartoum ili kuwahudumia vijana wa Sudan waliojaribu kwenda kutafuta maisha bora. Maduka hayo yanachukua nafasi ya maduka ya kuuza vitu vya ujenzi na bidhaa nyingine katika eneo hilo lililowahi kuwa kituo kikuu cha biashara mjini Khartoum. Kuhama kwa wingi kwa vijana ni ishara kwamba wamekata tamaa kushuhudia mabadiliko baada ya karibu mwaka mmoja ya maandamano dhidi ya mapinduzi ya kijeshi nchini humo na upungufu wa chakula. Abok Sabit ni mhamiaji kutoka Khartoum aliwasili Cairo na kuiambia Reuters kwamba amehama kwa ajili maisha yamekuwa magumu sana. Naye Munzir Mohamed, kijana mwenye umri wa miaka 21, ameliambia shirika hilo la habari la Reuters kwamba anakwenda Misri kutafuta kibarua ili kusaidia familia yake. Baada ya hapo, wataalamu wanasema vijana hao wanajaribu kupitia njia ya hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya. Mmiliki wa kampuni moja ya basi huko Khartoum anasema kuna karibu basi 30 zinazowasafirisha watu 1500 kila siku kuelekea Misri. Adel Othman ni dereva wa basi hiyo ambaye ameeleza kwamba basi zimeongezeka kutoka kati ya 15 na 20 kwa siku zikipeleka vijana hao ambao wanaelekea huko Misri. Kuna raia milioni 4 wa Sudan nchini Misri, ambako kuna nafasi chache za kazi zenye mapato ya juu kulingana mataifa ya huba ya Kiarabu ambayo si rahisi kuingia. Hakuna takwimu rasmi kuonyesha mwenendo wa wahamiaji kutoka Sudan kuingia Misri, lakini wanadiplomasia wa Misri wanasema idadi hiyo imeongezeka sana tangu mwaka 2019 baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kamanda wa zamani wa waasi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, amedai hana hatia hii leo wakati wa kuanza kesi ya uhalifu wa vita dhidi yake katika mahakama kuu ya kimataifa ya uhalifu. Uchumi wa Nigeria ukiwa umezorota na ukosefu wa usalama ukitanda, wagombea wanne wakuu wa urais wanaanza kampeni wiki hii kwa ajili ya uchaguzi wa Februari mwaka ujao katika kinyang'anyiro cha kuchukua nafasi ya Rais Muhammad Buhari. Marekani inatoa dola milioni 457.5 nyingine katika utekelezaji wa sheria na msaada wa usalama wa raia kwa Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema hii leo Jumatatu. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinaripoti kwamba maafisa wa usalama kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo wamewakamata watu 450 mnamo siku 10 za maandamano kulalamika kifo cha msichana wa Kikurdi Mahsa Amini aliyeuawa alipokuwa anashikiliwa na polisi wa maadili tarehe 16 Septemba mwaka huu. Vijana wengi wa Burundi wamekuwa wakiondoka nchini mwao na kujielekeza katika nchi ya Serbia kutafuta ajira, ni baada ya Burundi na Serbia kuingia makubaliano mwaka 2018 ya kuruhusu raia wa Burundi kuingia Serbia bila visa na kupata fursa ya ajira nchini humo.
Na huu ndio mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na Mkamiri Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.